Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tan Azatlık Radyosu tonge dasturunu devam ettiradi. Bugün 4. fevral seşembe. Toshkentda soat 8 boldu. Mikrofon aldı da Elmurat. O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan ayblangan mahbusning qamoqda o'lgani rad etildi. Toshkent avtomashinalar salonlaridagi buyumlarni o'g'irlayotgan guruh haqida video tarqatildi. Ukrainada muxolifat va hukumat til topisha olmayapti. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston jazoni o'tash bosh boshqarmasi diniy ayblovlar bilan qamoqda saqlanayotgan Mehriniso Hamdamovaning o'limi haqidagi gaplar yolg'on ekanini bildirdi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, guruh rahbari Surat Ikromov Mehriniso Hamdamova yuzasidan jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari podpolkovnik Boboqulov bilan uchrashgan. Boboqulov Hamdamovaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarni rad etdi. 1969-yilda tug'ilgan Mehriniso Hamdamova Ko'k Gumbaz masjidi otinchasi bo'lgan. U 2012-yil 10-aprelda Qashqadaryo sudi tomonidan diniy ayblovlar bilan ayblanib 7 yilga kesilgan edi. Kuni kecha Facebookda Hamdamova Toshkentdagi 6418 jazoni o'tash mahkamasi kasalxonasida vafot etgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgan edi. Facebookdagi vajichili Toshkentdagi guruhida Toshkentdagi avtomobillarning salonlari va bagajlaridagi buyumlarni o'g'irlayotgan guruh haqida ma'lumot berildi. Fevralning dastlabki kunlarida e'lon qilingan video tasvirda oq Nexia mashinasini mingan o'g'rilardan biri Lacetti mashinasidagi buyumlarni o'g'irlab ketayotgani tasvirlangan. Ikkinchi videoda esa o'g'rilar Nexia mashinasining oynalarini sindirgani, mashinadan bir qop yukni olib, davlat raqami bo'lmagan oq Nexiaga yuklab ketgani tasvirlanadi. Video yozuv jabr uchun Nexia turgan joydagi kuzatuv kamerasidan olingani xabar qilinmoqda. Facebookdagi ma'lumotlarga qaraganda yosh 30ga ham to'lmagan o'g'rilar 3-4 kishi bo'lib harakat qiladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina parlamentining kelishuv kengashining 3 fevralda o'tgan yig'inida parlament fraksiyalari rahbarlari konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish masalasida til topisha olmadi. Muxolifat parlament 4 fevraldagi yig'inida 2004-yildagi konstitutsiyani qayta tiklashi shartligini talab qilmoqda. Mazkur konstitutsiyada prezident vakolatlari qisqartirilgan va parlament tomonidan koalitsion hukumat tuzilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari muxolifat rejasida yana 4 band bor. Muxolifat bu shartlarning bajarilishi mamlakatni ijtimoiy siyosiy bo'hrondan olib chiqadi deb ishonmoqda. Parlamentdagi hukmron partiyalar esa muxolifatning bunday talablariga qarshi chiqayotir. Janubiy Afrika Respublikasi poytaxti Johannesburgda dushanba kuni mamlakatning sobiq prezidenti Nelson Mandela vasiyati e'lon qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Mandelaning boyligi 4 million 100 ming dollarni tashkil qiladi va bu boylikni u o'z oilasiga, mamlakatdagi hukmron partiya bo'lgan Afrika Milliy Kongressiga, bir nechta o'quv yurtlariga va o'z qo'lida ishlagan xodimlariga bo'lib bergan. Janubiy Afrika Respublikasining birinchi qora tanli prezidenti, apartheid tuzumiga qarshi kurashchi, Nobel tinchlik mukofoti sohibi Nelson Mandela 2013-yilning 5-dekabrida 95 yoshida vafot etgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Iroqda yanvar oyidagi zo'ravonliklarda mingdan ortiq odam jabrlandi, ularning asosiy qismi oddiy fuqarolardir. Iroq hukumati 3 fevral kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, yanvar oyi so'nggi 5 yil ichida eng qonli oy bo'ldi. Zo'ravonliklarda 795 fuqaro, 122 harbiy va 95 politsiyachi halok bo'lgan. So'nggi paytda Anbar viloyatida Al-Qoidaga aloqadorligi aytiladigan jangarilar guruhi faollashgani sababli Iroqdagi vaziyat murakkablashgan. BMT ma'lumotlariga qaraganda, Anbar viloyatining 140 mingdan ortiq aholisi zo'ravonliklardan qochib yashash joylarini tark etishga majbur bo'lgan. Yevropa komissiyasining dushanba kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda korrupsiya darajasi o'sib bormoqda va korrupsiyadan ko'rilayotgan ziyon yiliga 120 milliard yevroni tashkil qiladi. Hisobotda Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat orasida eng korrupsiyalashgani Shvetsiya ekani qayd etilgan. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt, albatta agar hali unchalik sovqotib qolmagan bo'lsangiz.
Va bu sovuqda internet simlari ham yorilib ketmagan bo'lsa. Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Skype orqali bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bugungi onlayn mavzusi yuzasidan borayotgan muhokamalarda ishtirok etish uchun ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb Ukrainada nimalar bo'layapti va bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Bugungi jonli suhbatimizda ana shu savollar atrofida suhbatlashamiz.
Nimasi bilan qiziq deb savolni boshladik. Menimcha bu voqealar o'zbekistonliklarni nimaga o'rgatishi mumkin? Balki sovuqqa chidashga o'rgatishi mumkin. Sovuq paytida mana minus
20 bo'lganda ham Yevromaydon bo'ladi.
Ukrainani minuslari bilan O'zbekistonni minuslar o'rtasidagi farq bor. Mana shunaqa balon g'ildiraklarini qanchalik yoqib isinib olishga o'rgatishi mumkin balki.
Uning uchun O'zbekistonda qancha balon potensiali borligini
ham tushunish kerak. O'zbekiston hukumati gaz bilan ta'minlab tursa, keyin balon bilan demak isinishga to'g'ri kelmas qaysidir maydonda. Mayli, boshqa savollarimiz ham bor. Ukrainada 2 oydan beri davom etayotgan siyosiy jarayonlar siz uchun qiziqmi? Qiziq bo'lsa, nimasi bilan qiziq? Bu voqealarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz, agar kuzatayotgan bo'lsangiz?
Agar mavoda ayni daqiqalarda Ukrainada bo'lsangiz, Yevromaydonga bordingizmi? Borgan bo'lsangiz, nima uchun bordingiz? Bormayotgan bo'lsangiz, nima uchun bormadingiz? Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan hozirgina Alisher so'ragan kabi o'zbekistonliklar qanday saboq chiqarishlari mumkin?
Eslatamiz, dasturimizni deyarli barcha platformalarda eshitishingiz mumkin. Radio, mobil telefon orqali, sunni yo'ldosh orqali tabiiyki va mobil telefonlarda bizni albatta TuneIn Radio degan dastur orqali tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning o'zining mobil ilovasi orqali Ozodlik radiosini tinglang. Ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, Odnoklassnikida va YouTube sahifamizda bizni eshitishingiz mumkin.
Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype umuman Ozodlikning Skype'dagi manzillari, xususan Ozodlik onlayn Skype manzili jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, agar bu manzillarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, hozirdanoq, demak, qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Mabodo qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzilimizga do'stlarimiz safiga qo'shilish haqida so'rov yuboring. Demak, Ukrainadagi voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? O'zi Ukrainada nimalar bo'layapti degan savol atrofida suhbatlashamiz. Zotan qariyb 3 oyga yaqin vaqt davomida Ukraina, xususan Kiyev markazidagi maydon Yevromaydon nomini olgan maydonda borayotgan siyosiy jarayonlar nafaqat ozodlik, balki xalqaro moviy axborot vositalari diqqat markazida qolib kelmoqda va bugun o'zbekistonliklarning aksariyati xorijda yashashi yoki xorijga sayohat qilish imkoniga ega bo'lgani bois ularning bu jarayonlarni qaysi vositalar orqali kuzatayotganiga ishonish mumkin. Ana shu voqealarni qanday kuzatayapsiz? Ularda o'zbekistonliklar uchun saboq chiqarish mumkin bo'lgan qanday jihatlar ko'rayapsiz? Suhbatimiz shu haqda. Bugungi suhbatimiz mehmonlari 27 yanvar kuni Toshkentda Ukraina muxolifati va Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tinch aksiya o'tkazgani uchun O'zbek mahkamasi tomonidan jarimaga tortilgan taniqli kinooperator Umida Ahmedova hamda Yevromaydon voqealari rivojini o'tgan yil oxirlarida bevosita Kiyevdan turib kuzatgan ozodlik muxbiri To'lqin Umaraliyevlar. Umida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, eshitmayaptimi?
Eshitilyapti. Xush kelibsiz suhbatimizga. Umida opa, mana shu bugungi suhbatimizga mavzu qilib qo'ygan savolni dastavval sizdan boshlasak. Yevromaydon, o'sha Kiyev markazidagi siyosiy jarayonlar, umuman Ukrainadagi siyosiy jarayonlar O'zbekistondan bir necha ming kilometr masofada bormoqda. Ammo shunga qaramay siz va sizga o'xshagan mana shu 8 nafar O'zbekiston ziyolilari Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash uchun Toshkentda aksiya o'tkazdingiz. Nimasi bilan siz va sizga o'xshaganlarga Yevromaydon voqealari qiziq, Umida opa? Nima uchun bu jarayonlarni qo'llashga ahd qildingiz?
Avvalambor 27 yanvar kuni bo'lgan voqeani aksiya deb aytish qiyin, chunki bu yerda etnik ukrainlar biz do'stlarimiz, biz o'zimizni fikrimizni bildirib, biz shiyerli ukrainlar vatanimizni haligi o'zimizni haligi исторический vatanimizda bo'layotgan narsalarga befarq qara olmaymiz. Biz petitsiya bermoqchi, biza qo'llab-quvvatlaymiz, biz ukrain xalqi bilan birga biza degan ma'noda. Keyin ular elchixonani oldida bayroqlarini shunday yozishdi, petitsiyani berishdi. Bu atigi bir ozgina daqiqalar bo'ldi bu narsa. Bunaqa aksiya qilib, biz shunaqa qilyapmizlar deyish O'zbekiston sharoitida juda qiyin. Undan keyin ular aytishdiki, biz Taras Shevchenko haykalni oldiga boramiz, 113 maktab oldida haykal bor, rasmga tushamiz, shaharda aylanamiz, lekin uni haligi rasm bayroqlarni ko'tarib kimlarni bir narsalarga chaqirish degan narsa bo'lgani yo'q. Bir qanday bo'lmasa ham biz o'zimizni munosabatimizni bildirishimiz kerak deyishdi, taklif
qilishdi. Bizga ham bildiring munosabatingizni.
Ya'ni
aynan munosabatingiz nimadan iborat? Mana shu tushunarsiz qoldi. Ya'ni Yevromaydonni qo'llab-quvvatlaymiz deyapsiz. Qaysi holatda, qaysi shaklda qo'llab-quvvatlaysiz? Nima uchun? Tinglovchilarimizdan boshlaylik. Bo'lmasam Ilhom degan tinglovchimiz. Ilhom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bugungi savolimiz, Ukrainada o'zi nimalar bo'layapti? Mana shu bo'layotgan voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan savol. Siz kuzatyapsizmi va nimasi bilan qiziq bu jarayonlar sizga? Marhamat.
Ukrainadagi jarayonlarni men anchagina kuzatyapman, har xil ommaviy axborot vositalarida. Lekin Ukrainadagi voqealar bir tomoni bilan asosiy urg'uni berish kerak. Qiziq tomoni bu bugun yo kecha bo'lgan bo'lib kelgan voqea emas. Kecha yo kecha bu bir dekabrda masalan yo oktyabrda paydo bo'lgan voqea emas. Bu tarixiy voqea. Birinchisi bu tarixiy voqealiga alohida e'tibor berish kerak. Ikkinchidan bu o'sha nimalarda tarixiy voqealikda ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy sabablari bor. Shuni aytadigan bo'lsak, masalan, Ukraina o'sha paydo bo'lgandan beri, mana 20-chi asr olaylik, 20-chi asr o'zida ikkiga ajralish bo'ldi. O'sha masalan, Rossiya taraf va g'arb taraf, Yevropa taraf. Hatto Sovet davrida ham bu ozmi ko'pmi o'zini effektini bergan, o'zini bir qanaqadir o'sha joyda masalan dissidentlar paydo bo'ldi. G'arb parat masalan o'sha nimada. Bu tarixiy sabab, chunki o'sha g'arbi Yevropa Ukrainaning g'arbiy qismlari, Lvov va boshqa nimalar, Tavriya tomonlari bular o'sha Yevropadan keyin Sovet davrida qo'shib olingan yoki masalan undan oldin Chor Rossiyasi va Polsha atrofida, Avstriya-Vengriya atrofida talash bo'lib kelgan hududlar bo'lgan. Hozirgi kelib endi o'sha hududlar yana Yevropaga burilyapti.
Sodda qilib aytadigan bo'lsak, Ukraina xalqi yana yo nima deydi, taraqqiyot yo'lini bugunda tobora avtoritar boshqaruvga asoslanadigan Rossiya yoki Yevropadan bittasidan.
Siz noto'g'ri aytyapsiz. Shu noto'g'ri. Yo avtoritar bo'lib o'rislar bilan qolamiz yoki rivojlanib g'arb bilan ketamiz degan muammo yo'q bu yerda. Chunki masalan, Ukraina Sovet davrida ham anchagina liberal bo'lgan. Sovet davrida ham anchagina liberal bu yerda.
Unda siz nimada ko'ryapsiz? O'sha bugungi konfrontatsiya, bugungi siyosiy jarayonlari asos o'zak negizi.
Asos o'zagi. G'arb, g'arbiy hududlar har doimgidek Yevropa tarafga intilmoqchi. Lekin sharqiy hududlar yo'q, Yevropa emas, bizga. Endi ikkinchi tomondan. Ukrainaning asosiy iqtisodiy xususiyati, iqtisodiy kuchi bu sharqda. Albatta bu sharqda iqtisodiy rivojlanganlik, ijtimoiy nimasi, strahovka kuchliligi sharqda. G'arbda bunaqa rivojlanganlik, zavod, fabrikalar yo'qligi uchun ijtimoiy muammolar doimo kelib chiqaveradi.
Endi siz juda ham gapingizga qaraganda Ukrainadagi siyosiy jarayonlarni juda ham yaxshi kuzatyapsiz, juda yaxshi bilasiz. Savolim o'zbekistonliklarga, mana ko'rpani o'zimizga tortaylikda, nimasi bilan qiziq?
O'zbekistonga nimasi bilan qiziq emas, O'zbekistonga nimasi bilan foyda? Nima agar O'zbekiston masalan Ukraina Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya tutsa, O'zbekistonga foydami, o'zbekistonliklarga foydami yoki Rossiya bilan qolsa, o'zbekistonliklarga foydami degan savol qo'yish kerak. Chunki
siz javobingiz nima?
Bu joyda ikkita tomon bor. Mani javobim 75% qo'llab-quvvatlayman Rossiya bilan ittifoqqa qo'shilishga. Sababi dunyoda jahon bozorlari bor. Har bir region o'ziga xos bozor. Xuddi shunday O'zbekiston uchun Ukraina bir bozor. O'zbekiston mahsulotini olib kira oladi. Agarda hozir ozmi ko'pmi O'zbekiston savdo aloqalari ancha Ukraina bilan rivojlangan. Borib sotishi mumkin. Agar assotsiatsiya tuzadigan bo'lsa, O'zbekiston ham u bozordan siqib chiqariladi. Birinchi o'rinda. O'zbekiston o'z mahsulotlari bilan u bozorda raqobatlasha olmaydi. Xuddi Rossiya kabi. Shuning uchun O'zbekistonga masalan demokratiya u boshqalar to'g'ri kerak. Lekin birinchi o'rinda agar bozor bo'lmasa, savdo bo'lmasa, ishlab chiqarish bo'lmasa, u demokratiyani hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Xuddi shunday. Men bitta oxirgi so'zimni aytmoqchiman. Endi Yevropa nima uchun qo'llab-quvvatlayapti? Yevropa albatta birinchi o'rinda. Yevropa bu assotsiatsiya bilan bozor, yangi bozor ochadi o'zi uchun. Ikkinchi o'rinda Rossiyani anchagina Rossiyani biqiniga keladi. Masalan, NATOga qo'shilishi mumkin, boshqa nimalar bor. Shu tomondan Yevropa ittifoqi NATO sharqqa qarab birinchi qadamini qo'ygan bo'ladi.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz juda ham qiziq, qatnashib turing shunaqa onlaynda. Mana Alisher aytishicha Umid opa bo'yas aloqamiz uzilib qolgan edi. Umid opaga yana qaytamiz. Umid opa. Sizlarning maqsadingizlar. Aha, marhamat.
Men uchun hali sher aytdilar, nima siz o'zingiz uchun, nima men o'zim. Mana masalan, ukrainalik bir jurnalist tanishim bilan gaplashganda hechki u Yevromaydan degan so'z aytgani yo'q. Biz inson odamlardan yashamoqchi, biz o'zimizni insoniy g'ururimizni toptanasini xohlamaymiz degan gaplar bo'ldida. Ya'ni bir yana keyin o'sha Yevromaydan haqida mandan oldingi odam mana masalan bozor, rinosniy degan gaplar gapirildi. Lekin men o'zimni moralli tomonini aytishim mumkin. Mana masalan Shevchuk degan qo'shiqchi ham juda ham yaxshi gap gapirdida. Hozir maydon degan so'z xuddi bir ozodlik degan so'zday bo'lib qoldida. U hozir maydon degan so'z u hozir Yevromaydon, biz Yevropaga kiramiz degan ma'noda emas. Bu insonni g'ururi, insonni obro'si, inson qancha bu etmasdiki, etmasa bir shunday odam bo'ladiki, unda bir haqiqat izlash tuyg'usi bular aytayotgan narsalari yo'qligi, qoniqtirmasligi, kimdir tepadan prikazir undoq qil, undoq qil degan yo'qmi? Haqiqat, chustvo pravda degan narsa juda kuchli bo'lganda ko'chaga chiqadi, xuddi o'ziga o'xshagan odamni uchratadi. O'ziga o'xshagan insonni uchratgandan keyin birga bir-biriga suyanib borishadi.
Umid opa, siz mana shu Yevromaydonga hukumatni munosabati qanday deb o'ylaysiz? Ya'ni ular hukumatning sizlarga qandaydir jarimalar solishi mana shu munosabatda aks etadimi? Ya'ni O'zbekiston hukumati ham shunday jarayonlardan, Ukrainada bo'lsa ham shunday jarayonlardan qo'rqadimi yoki bunga salbiy qaraydimi bu narsalarga?
Uchta odam 15 sutka deb o'tiribdi. Tashkil qilgan hali Ukrain bolalar, men aytmoqchimanki, bizda endi xulosa juda yomon.
Demak, har qanday o'sha inson qadrini himoya qilishga chiqqanlarga ko'rsatilgan hamdardlik, demak, jarima hozircha yoki 15 sutka qamoq bilan.
Men shaxsan o'zimni fikrim, Yevromaydon deganda men siyosatchiman, politologman, men ekonomist emasman. Inson sifatida men o'ylaymanki, o'zim hamma informatsiyalarni yig'ib yurib, ko'pchilik odamga shu hozirgi bo'layotgan holatda, o'sha Ukrainada yoqmaydi. Aldash, kerak emas propaganda, hayoti qoniqtirmaydi. Yangilikni islamoqchi ular. Yangilikni, hayot bundan yaxshiroq bo'lsin degan ma'no. U hozir biz Yevropaga, ular ham unchalik emas, Yevrosoyuzga kirib ketdi-ku, mana hozir bizani Yevropa bizga yordam beradigan degan gaplar menimcha ikkinchi planga chiqib ketdi. Birinchi o'rinda o'zgarish bo'lsin jamiyatda. O'zgarish bo'lganda ham jamiyatda yaxshilikka o'zgarish bo'lgan degan ma'no. Inson huquqi, insonni obro'si ma birinchi o'rinda to'xtalish kerak emas.
Rahmat Umid opa, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga darhol qo'shiling agar shunda istak bo'lsa. Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Alisher, marhamat.
Albatta, Halim biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Halim aka. Priyom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat.
Eshityapsiz.
Kuzatyapsizmi Ukrainada bo'layotgan voqealarni?
Hali yaxshimisizlar? Yaxshi.
Yaxshi, rahmat.
Albatta, uni kuzatib turibsiz. Nihoyatda bu
qiziq. Qaysi manbalardan kuzatyapsiz?
Hozircha bu narsada bir narsa deya olmaymiz.
Alo, siz
Rossiya televideniyasidan kuzatyapsiz. Ozod Skype radiosidan orqali eshityapsiz. Rossiya televideniyasi orqali, hozir Skype orqali eshityapmiz, radio orqali.
Mana sizningcha nima bo'lyapti Ukrainada?
Ammo lekin
nimalar bo'lyapti sizni nazaringizda? Qanaqa kuchlar to'qnashyapti?
Men bir narsa deya olmayman, ammo lekin ertalab bu muloqotga qaraganda ikki taraflama muloqotda hech kelisha olmayapti. Bir taraf Yevrosoyuzga qo'shilaman deyapti, ikkinchi taraf oldingi nima deydi, haligi korrupsion tizimda qolaman deyapti. Hozirgi
endi mana bugun o'sha muxolifat yetakchilarini aytishicha siz biroz kechikib eshityapsiz bizni. Gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiyadan qaysi biriga qo'shilish haqida emas, mamlakatda keyingi taraqqiyot yo'li haqida. Mamlakatda hokimiyatni, davlatni boshqarishni bitta odamga berib qo'yib, keyin ertaga diktaturaga, demak, imkon yaratmaslik haqida bo'lyapti. Asosiy bu yerdagi jiddiy muammolardan bittasi shu va xabaringiz bo'lsa, Ukraina muxolifati 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytib, mamlakatda ham parlament, ham prezidentlik hokimiyatini tiklamoqchi. Demak, gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiya haqida emas, Ukrainadagi davlat boshqaruvining qaysi asosda bo'lish haqida borayapti. Siz qaysi tarafga xayrixohsiz?
O'zgartirish, qayta asosda bo'lish.
Rahmat Xolim aka, tinglovchilarimiz kutib qolyapti.
Demak, o'sha yerda turib yosh. Xo'p, keyinchalik gaplashamiz.
Xo'p, rahmat. Xo'p, Elyorbek biz bilan aloqada. Elyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana kuzatyapsizmi Ukrainani?
Ha, kuzatyapman. Hozir Ukrainada.
O'zingiz Ukrainadamisiz? Alo.
Alo, eshityapman.
Radioni o'chirib qo'yasizmi? Internetni.
Yo'q, Skype'dan.
Chunki ovoz qaytyapti-da, men sizni yaxshi eshita olmayapman. Xo'p, marhamat, fikrlaringiz.
Fikrim prosta shunaqaki, mavzumiz Xarkivdaman. Hozir bizda ham boshlanmoqchi bo'lib turgan paytida to'xtatib qolishdi. Ko'chada men ko'rdim 200 300 ta erkaklar katta qo'llar maskalarda shu qurda bitta avtomatlar bilan yurgan yo'limdan o'tib ketdi. Hayron bo'ldim. Endi boshlanadi shikli deb o'ylasam, yaxshi, o'sha kuni yo'q sirasi to'xtatishdi, beda gap bo'ldi. Shunaqa zaqat Ukrainadan 40 ta avtobusda Ujaldan kiyatdi ekan. Keyin o'sha Arkishlar kirishida to'xtatib, shunaqa kirgizmasdan aniq ko'rishdi, biz ham to'xtatishdi narsa.
Uzr, siz qayerdasiz? Yaxshi tushunmadim sizni.
Xarkivdaman.
Xarkivdasiz. Aha, demak, Xarkivdan turib Kiyevdagi jarayonlarni kuzatyapsiz.
Biz televizorda ko'rib turibmiz, hamma narsa qo'yilyapti, biz ham ko'rib turibmiz. Bizga ham qo'rqib turibdi, bizga ham boshlanib qoladi deb. Endi juda ham bespredel va anaqasi ko'chada yurganda ham
kim tomonidan bo'lyapti mana shu bespredel?
Endi buni aytishcha bedagilar, endi do'stlarim bor, o'zimni shunday o'rtoqlarim, ukrainlar endi aytadi shunaqa bularga pul to'layapti deydi. Pul to'lab, pul hammasi haliginaqa zapadniy Ukraina tomonidan chiqarilyapti. O'sha Lvov shu tomonlardan kelgan narsalar, hammasi xodimlar o'shalarda. Biroq u yoqda ish yo'q. O'shaning uchun bular pul to'layapti, o'shanga chiqib turib bosh ko'taryapti. Shunaqa gap.
Siz mana bevosita Ukrainada yashayapti ekansiz. Mana shu voqealar o'zbekistonliklarga nimani o'rgatishi mumkin? Shu voqealardan nimani o'rgandingiz shaxsan o'zingiz?
Men xursand bo'ldim bizda tinchlik uchun. Alloh shukr, bizda o'zimiz O'zbekistonda tinch. Uyda ko'rdim, militsiyalarni qanaqa urganini, qanaqa ularni yo'q qilganini, hamma narsa internetdan o'chib chiqib ketdi, hammasi. Bular qanaqadir nima so'radi. Bizda Xudoga shukr tinch. Endi biz uchun bu dars
demak ko'chaga chiqish kerak emas, haqqini talab qilish kerak emas, siyosiy talablar olib chiqish kerak emas degan saboq chiqaryapsizmi?
Men unda unaqa demoqchi emasman. Bizda endi Xudoga shukr yaxshi bo'lgan narsa. Lekin bular endi haqqini talab qilyapti deb o'ylayapmanu, lekin bu yerda men tanishlarim endi kattaroq kontekstda tanishlarim bor, aytadi ko'chada hujja boshlanibdi, studentlarga pul to'lab, Xarkivda hujja boshlangandi. Studentlarga pul to'lab, chiqasizlar shunaqa deb turib, birlashinglar bo'ldi.
Kim chiqaryapti pul to'lab?
Endi kimligini bilmayman, lekin shunaqa birlashinglar bo'yapti ekan.
Qayerga chiqish haqida talab bo'lyapti?
Nimaga? Maydonga, beda ham bor o'zini qo'shdi, bor Xarkivni qatib qo'shdi, o'sha joyga chiqishga o'sha buyruq bo'ladi, qarabchi.
Sizdan bir chiqib ko'rdingizmi? O'zbeklar bir chiqib ko'ryaptimi? Nima bo'lyapti deb?
O'zbeklar chiqyapti. Ular endi ishlaydiganlar unaqalik ko'chaga chiqqanini ham javob ko'rganim yo'q, lekin o'sha boshlanadigan paytda o'sha ko'chada как haligi aytganda russkiylar уже chiqish to'xtatdi ko'chaga.
Demak, qo'rqyapsizlar, ko'chaga chiqsa. Rahmat sizga. Shu Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida gapirib turing. Ozod Skype, Ozodlik
onlayn. Albatta, Elyor ko'proq mana shu Ukraina sharqidagi, demak, kayfiyatlarni aks ettiruvchi, balkim fikrlarini
bu Rossiyaga tarafdor mintaqalar.
Lekin ayni paytda mana shu sharqiy Ukraina, umuman rossiyalik tahlilchilarni, ba'zi Rossiya tahlilchilarini, albatta tinglovchilarimiz birinchi kanalni ko'rsa kerak, balki Rossiya telekanallari ta'siridadir ko'proq bu jihatdan, lekin albatta ularni gapida ham o'ziga yarasha haqiqati borligini ham tan olishadi. Misol g'arbliklar hattoki deylik, ana shu namoyishga chiqqanlar orasidagi banderovchi deyishadi, deylik o'sha ultra millatchi lar aksil sionistlar, ya'ni va hokazo, ya'ni rostdan ham millatchilikni cho'qqisiga yetkazib, boshqa xalqlarni mensimaydigan darajada.
Endi bunaqa katta siyosiy jarayonlar boshlanganda, yuzaga chiqqanda huli quruq baravar yonadi degan gap bor. Shuning uchun hozirgi jarayon hamma uchun qaysidir ma'noda harakat uchun maydonga aylanib qolyapti.
Har qalay muxolifat qattiq harakat qilib, ya'ni ko'p narsaga chekintirishga erishdi hukumatni, ya'ni mana shunaqa nodemokratik qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, ularni chekintirishga, joyiga qo'yishga erishdi. Qani ko'ramiz, balkim tinglovchilarimiz fikrlari bunga yaqinroqdir, balkim uzoqdir. Mana ko'raylik, Shoir akamiz har doimgidek biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudo kechirsin.
Yo, hozir gapirgan insonni gapiga umuman qo'shilmayman. Nimaga bu bizda o'zbek xalqimiz shu xudoga shukr tinchlik deb nima qilardi?
Men siz ayting, nima uchun?
Armiyada men xizmat qilganman, sozoqda eng qo'rqoq millat xalqlar bo'lardi. Hozir men ko'rib tan beryapman. Bizda tinchlik deb masalan 20 yildan beri sovuqda gaz yo'q, suvda o'tiribdi. Bu qachon o'zbeklar dukkindek o'zini haqqini tilab o'tib qoladi?
Mana shu Ukrainadagi voqealardan nima saboq, nima
Ukrainadagi
chiqaryapsiz?
Ukrainadagi bo'lib turgan voqea O'zbekiston uchun dars bo'lish kerak. Masalan, o'zini haqqini tilab o'tib, qaruv jamni bo'lmasa bunday chiqarib, nimaga suvda yo'q, gaz yo'q deb chiqish kerak? Qachongacha bu yana 20 yil o'tib ketdi. Yana qachongacha necha yil o'tiradi o'zbeklar?
Masalan, shunaqa bo'lsa chiqasizmi o'zingiz shaxsan?
Men chiqaman.
Demak, hozirgina Kiyev yaqinida bo'lmasa ham, aqalay Xarkovdan turib gapirgan yigit bunaqa voqealarga bir nima deydi? Farqli, bundan farqli o'laroq O'zbekistonda tinchlik, o'zbeklarning tinchlik, mana shu tinchligini o'zi, shuni qo'rishini o'zi muhim degan gapni gapirdi. Lekin o'zbeklarning ko'pchiligi agar ertaga ko'chaga chiqsak, tinchlik buziladi deb qo'rqadida.
Yo, aruzamdan chiqsin demayapman, haqqini tribut qilib chiqsin deyapman. Masalan, gaz yo'q, nimaga svet yo'q deb chiqish kerak. Nimaga bizda Ukrainada svet bor, gaz bor, hamma yo'q bor. Ular chiqyaptiki, bizning hayotimiz yaxshi emas deb chiqyapti. Ha, bizda svet yo'q, gaz yo'q, hech narsa yo'q-ku. O'shanda ham chiqolmayapti-ku.
Mana Ukrainadagi o'sha inson huquqlarini talab qilib, o'zining insoniy qadr-qimmatini talab qilib chiqqan Umid opa mana bugun suhbatimiz ishtirokchisi va O'zbekistondagi o'sha asli ukrainaliklari bir shundoq ko'chaga chiqib Ukraina bayrog'ini yozgani uchun eshitdingiz-a ozodlikdan?
Ha, eshitdim.
15 yilga qamoq jazosi, eng minimal ish haqining 30 miqdoridagi jarima haqida mahkama hukm chiqardi. Shunday bir vaziyatda siz aytayotgandek, ko'chaga chiqish imkoni qanchalik bor?
Men yana o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Masalan, Rossiyada, masalan, Ukrainada hozir 2 oy bo'lgan bo'lsa, 10 ta odam o'tgan bo'lishi mumkin, 15 ta odam. Ha, 2010 yili O'shda Jallovatda 200 tadan oshiqligiga dunyo gapirmagan, hech kim gapirmagan. Gapirgan bo'lsam, 2 minut ichimda gapirishgan. Hozir endi Ukrainada hech kim nima bo'lgani yo'q. Odamlar nima qildi? Rossiyada 100 ta katta shahari bo'lsa, har kuni bitta ikkita odam o'tadi. Hech kim gapirmaydi buni.
Mana sovuqdan ham 15 ta odam o'ldi Markaziy Osiyoda.
2 kun oldin spetsialniga bordim, 200 tadan oshiq odamlar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi. Men bittasini oldiga borgan edim. Buni hech kim gapirmaydi.
Rahmat, mana siz gapiryapsiz. Online
Ukraina gapirib O'zbekistonni gapirish kerak.
Ayni paytda eslatish kerak, O'zbekistonda Ukraina voqealari borasida rasmiy matbuot lom mim deyotganligi yo'q, ijobiy ham, salbiy ham. Umuman bunaqa voqealar
shu yerda balki
matbuot
nafaqat matbuot haqida, Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi o'zbekistonliklarga maydonga bormang, eng qizig'i suratga olib,
albatta
odamlar bilan gaplashmang.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan.
Yo'q,
agar xavfsizlik siz o'ylasangiz, rasmga olib, rasmlarni yuborib o'tirmang.
Alisher, agar bu suhbatdan mana bu parcha tayyorlab qo'yganman, agar quloq solsak, buni bu yerdan xuddi Kiyev markazida qandaydir bir yuqumli jarayonlar borayapti-yu, shu kasallik sizga yuqmasin degan bir xulosa kelib chiqadi.
Endi bo'layotgan voqealardan xabaringiz bor, ko'ryapti turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini o'zingizlar ham yaxshi bilsangiz kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatga kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib, hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmizda.
Shamol haqida gapirdingiz, qanaqa u shamol?
Shamol qish shamoli, sovuq shamol.
Majoziy ma'noda aytyapsizmi yoki?
Majoziy ma'noda aytyapman. Shamol ko'ryapsiz, kuchayyapti. Ahvol kuchayyapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti. O'zgarishli keskin bo'lyapti. Shuning uchun o'sha ogoh qilyapmiz o'zimiz fuqarolarimizni. Kelishdan oldin bir to'ppini yechib qo'yib, choyi ichib, o'ylab ko'rib keyin kelinglar. Hozir bu ahvolda biz ularga tavsiya qilmayapmiz kelishni.
G'arbdan sharqqa qarab yuryapti deganda Ukrainani g'arbidan bilan sharqini aytyapsizmi yoki Yevropani Ukrainaga yurishini aytyapsizmi?
Yo'q, Ukrainani g'arbidan sharqqa yurish bo'lyapti. Ma'lumot anaqa axborot ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ko'rib turibman. Endi sizni sizning so'zlaringizdan paydo bo'layotgan savollar. sizlarni tavsiya nomalarda maydonni suratga olish ham tavsiya qilinmayaptida buni.
Ha, maydonni suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimini ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatli o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi, ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Kim uchun ortiqcha bu? Kim uchun?
Kim uchun? Bizni fuqarolar uchun. Bizni fuqarolar o'sha yerga borib, suratga olib, keyin o'shalar bilan bir diskussiyaga kirishi hech bir keragi yo'q.
Xo'p, diskussiyaga, kirishmasin, xo'p, urushib ketishi mumkin, mushlashib ketishi mumkin. Lekin suratga, videoga olishini ortiqchaligi nimada?
Endi ortiqcha uni olib bo'lmagan bir voqealarga aralashib qolmasin deb tavsiya qilyapmiz dedi. Men bu yerda turib ahvolni yaxshiroq bilsam kerakda. Shuning uchun meni tavsiyam, mana shu elchixonaning tavsiyasi menimcha o'rinlida bizning fuqarolarga. Biz
o'rinli gap haqida ketmayapti. O'zimizning
fuqarolarni himoya qilishi yo'l-yo'riqlarini biz bu yerda turib bekorga o'tirganimiz yo'q. Bu elchixonani qoravullab o'tirganimiz yo'q. Biz ham ishlayapmiz, o'sha yerga kiryapmiz, maydonni ichida bo'lyapmiz, bo'layotgan voqealarni obyektiv ko'rib turibmiz.
Demak, bu O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi bu suhbatdan kelib chiqadigan demak tavsiyalar. Avvalambor O'zbekiston fuqarolari Ukrainaga xususan Kiyevga kelmang, mabodo keladigan bo'lsangiz maydonga bormang, mabodo maydonga boradigan bo'lsangiz hech kim bilan gaplashmang, suratga olmang, videoga tushirmang. Alisher undan kelib chiqadi
qandaydir. Menga yoqqani g'arbdan sharqqa kelyapti degani yoqdi juda ham. Ajoyib agar g'arbdan oxir oqibat g'arbdan sharqqa kelishni boshlagan bo'lsa, demak
barriyerlar qurilyapti.
Yo'q, endi har qalay aniq bu mulozimi gapidan aniq narsa chiqsa bo'lardi. Endi men o'zimga har qalay savol edi. Demak, O'zbekiston hukumati rostdan ham ko'proq Rossiya tomonidagi o'sha pozitsiyani qo'llayapti. Ayni paytda juda ham qo'llab yorgisi kelmayapti. Ertaga biz bilib turibmiz, shamol qayer kelayotganligini.
Rossiya pozitsiyasini qo'llayaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin har qalay birinchi zarg'aldoq inqilobi bo'lganida, o'shanda O'zbekiston prezidenti o'sha paytlarda aytgan edi, mana shu qandaydir Yevropa g'arbdagi kuchlar haligi revolyutsiyalar rangli inqiloblarni olib kiryapti, biz shunga qarshimiz degan gaplarni gapirgan edi, ammo hozircha bu haqda rasmiy bir munosabat berilgani yo'q. Ammo Alisher, ertaga O'zbekiston aeroportlarida Kiyev maydonidagi voqealar, o'sha Yevro maydondagi namoyishlar, talablar videosi topilsa, bilmaymiz buni uchun nima javobgarlik.
Muhim tushundik, ya'ni rasmiy Toshkentni munosabatini tushundik. Ana endi rasmiy Toshkentga tinglovchilarimiz munosabatini tushunishga harakat qilaylik. Bahodir biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tavsiyalarim. Hozir mana tavsiyalarim.
Eshitdim, eshitdim.
Jo'yalimi?
Har doim gidey, tavsiyalar endi ular.
Masalan,
aholini izolyatsiya qilish iloji boricha informatsiya olmasliklariga harakat qilishadi endi.
Siz qabul qilasizmi shuni?
Men endi ular xohlasa xohlamasa biz bu yoqdan boshqa SMIlardan olyapmiz u informatsiyalarni.
Yo, masalan, Kiyevga borsangiz hozir Yevro maydonga borgan bo'larmidingiz?
Bilmadim endi Yevro maydonda, men misol hozir Rossiyada turib o'zimga nima bo'ladi? SMIdan tashqari ham mana o'zimizda kasbdoshim bor, misol rus millati. Uni qizi o'sha ukrainalik bolaga turmushga chiqqan, Moskvada turishadi. Qizga ular endi kunora Ukrainaga telefon qilib turishadi, nima gap, nima bo'lyapti, tinchmislar deb. O'sha kasbdoshim aytishicha, demak, qaynatasi har kuni o'sha dekabr oyida har kuni chiqib turgan, 1000 grivnadan pul beribdi onasiga. Endi o'sha yerda biz o'zimiz o'yladikki, har kuni 1000 chiqyapman, pensioner odam, bekordan chiqib kelyapman, 1000 grivnadan olyapman debdi. Biz o'shanda o'yladikki, demak, qanaqadir bir kimlardir tomonidan qilinayotgan, znachi degan o'yga ham bordik. Keyin buni menimcha bilmayman, bu men uchun smutniyda bu revolyutsiyami nima bo'lyapti, chunki boyagaligi.
Lekin ayni paytda mani kuzatyapsiz.
Naqdsizlarni men umuman yoqtirmayman, qanaqa bo'lsan qat'iy nazar, 3-4 naqdsizlar aralashgani uchun даже Klichkoni o'zi ham chiqara olmadi-yu, alizdaniyalikchilar chiqinglar dedi, chiqmadi. Значит, ular kimgadir boshqa o'sha oppozitsiyani liderlariga ham даже quloq solmayaptimi, demak qattiq bu yerda qanaqadir boshqa yana ichki yaliklar ham borda. O'shaning uchun men qo'llamoqchi ham emasman, Yevromaydonga даже bormas edim ham, chunki men o'zim tushunib yetganim yo'qda kim turibdi bu yerda, qanaqa odamlar turibdi.
Mayli, lekin mana shu voqealarni kuzatish jarayonida shaxsan o'zingiz uchun nima xulosa chiqardingiz, nima saboq chiqardingiz?
Endi hozir hali xulosa chiqarilganim yo'qda, men ko'rayotganim shu 5000 10000 odam to'polonlar bo'lib, haqiqatan militsiyalar bilan otishyapti, tosh otishyapti, boshqa qilishyapti. Kim ular, ularning lideri konkretna nima xohlayapti? Ularni bilmayapman. Keyin
boyagi ular orasida masalan Ukrainaning keyingi taraqqiyoti, ham iqtisodiy, ham siyosiy taraqqiyotini belgilovchi bir jarayonlarga ta'sir o'tkazish uchun chiqayotganlar ham bor. Masalan, shunaqa paytda mamlakat taqdiri burilishlar pallasida turgan bir paytda chiqib, tinch namoyishlarga chiqish to'g'rimi yoki o'zbeklar ko'pchilik o'ylaganda kech o'tirish kerak mi?
To'g'ri, to'g'ri chiqish kerak. Men chiqish kerak deb hisoblayman ba'zida. Lekin misol uchun o'sha boshida aytildiku, ular assotsiatsiyaga qo'shilmagani uchun boshida tinch namoyish bo'ldi. O'shanda jurnalistlar, Rossiyaning jurnalistlari boyagi yosh studentlardan so'rayapti, sizlar nima xohlayapsizlar dedi, assotsiatsiyaga qo'shilishini. Assotsiatsiya sizlarga nima beradi dedi. Dedi, biz vizaviy rejim beradi, Yevropaga borib ishlaymiz dedi. Unaqa punkti yo'q-ku dedi. Xo'p, sizlarni ham mendan shu yerda qiziqtiradi. Unaqa punkti yo'q-ku dedi. Qanday yo'q deb buksavat qilib qoldida haligi bolalar. O'qiganmisan sen o'sha shartnomani, punktlarini hammasini dedi. O'qiganman dedi, yo'q ketdi dedi, bor dedi. Keyin hamma deputatlar ham haqiqatan yo'q dedi. Endi pravishchi deputatlar, Yanukovichni deputatlari, bank aytyapman-ku, Sumutniyda tumanmi? Misol men bilmayman u. Shuncha revolyutsiyani tubini ham tushunmayapman-da hozir. Tagi kim, nima u?
Rahmat. Bahodir, rahmat. Haqiqatan ham gapingiz to'g'ri. O'sha assotsiatsiya to'g'risidagi shartnomada vizasiz rejim yo'q, ammo qanaqadir kelajakka nazar bor u yerda. Qanaqadir kelajakda qaysidir bosqichda, qaysidir istiqbolda biz rivojlanishning Yevropacha usulini tanlaymiz degan umumiy albattaki ruhiyat bor. Hattoki biror bir mamlakatni rivojlantirish uchun o'tmishga yoki hozirgi narsaga emas, deylik, kelajak dagi umumiy maqsad atrofida birlashtirish demak urinishi borayotganligi aytilinadi. Ya'ni xalq kelajakda o'sha norozilar hozir bir umumiy bir qanaqadir kelajakda Ukraina mana shu joyga ketyapti, Yevropaga qarab ketyapti va oxirida biz Yevropaning bir qismi bo'lamiz degan g'oya uchun kurash bo'lyapti. Ko'proq g'oya, ya'ni balkim Rossiya konkret 15 milliard yoqqa konkret gaz beryapti, to'g'ri, konkret, lekin bu bugun haqidagi
konkret gazni 12 milliard dollarlik qarzi ham Ukraina xalqi va davlati boshida osilib turibdi hali.
Ular bugungi hamas... bugungi narsa. U kech borishi ham mumkin, kelishishi mumkin. Kelinglar, kelishamizda kech borasizlar. Rossiya baribir qaysidir davlat Rossiyaga moyillik bildirmoqchi bo'lsa, albatta uni tashab qo'ymas, ya'ni
lekin Rossiya iqtisodini o'zi keyingi yillarda nima bo'ladi? Qanchagacha bu kech borishga davom etadi? Bunisi ham
savol. Rossiya o'zining iqtisodiyoti haqida o'ylashi yoki o'zini bir qariyalari haqida va hokazo qayg'urishi 20-chi masala. Hozir deylik Sochi atrofida kampirlar nonsiz yashayotgan bir paytda eng davdabali Sochi olimpiadasiga mana qancha xohlasang shuncha degan ma'noda o'tkazilyapti. Bu buyuklik, bu buyuklik. Ukraina esa buyuklik tagida o'zimizni buyukligimiz bor deyishyapti.
Bu ozodlik onlayn, Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali o'z mulohazalaringizni bildiring. Alisher.
Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi mavzuyimizni kuzatayotganmisiz?
Eshitaman.
Marhamat, fikrlaringiz qanaqa? Nima saboq chiqaryapsiz? Nima xulosalarga keldingiz?
Ha,
mana Ukrainada ham havo endi bugun sal iliqlasha boshladi. -5 edi kunduzlari ko'chada, kechqurunlari 15, sovuq. O'zbekistonda Toshkentda 15 daraja sovuq, g'arbiy viloyatlarda 20-20 dan tepada sovuq bo'lyapti. Shunday paytda gaz, svet yo'q bir paytda o'zbekistonliklar hammasi bitta xonaga tiqilib bo'lsa ham jimgina o'tiribdi, ya'ni siyosiy jimlik. Ukrainada sovuq bo'lsa ham ko'chaga chiqib
И газа yok, и чего только не yok.
Hamma narsani talab qilishyapti. Ya'ni o'z kelajaklari uchun sovuqda qotib bo'lsa ham ko'chaga chiqishyapti. Qaysi munosabat, qaysi nima desam sizga, holat siz uchun to'g'riroq?
Albatta, ukrainlarda holat juda ham to'g'ri. O'zini haqqini bilay degan, kurashay degan, o'zini qadri uchun yig'lay degan xalq.
Nima deydi, yig'lamagan bolaga onasi sut bermaydi degandek?
Albatta, albatta. Boya eshitdim, Umid opani chiqqanini. U kishi sal qo'rqitib yuboribdi. Birinchi zayvleniya yozib, ogohlantirib, keyin chiqish kerak edi. U kishi ham sal xato ish qilibdi.
Chiqqan bo'larmidi shunaqa nimaga qo'llab quvvatlashga Yevromaydonni?
Chiqsammi? Chiqqan bo'lardim, faqat qonuniy qilib chiqqan bo'lardim. Avval zayvleniya yozib, ogohlantirib, keyin chiqqan bo'lardim. Ularni sira chiqib, hozir qo'rqitib yuborganim.
Mana shu Ukrainadagi Yevromaydonga hamdardlikni bildirish siz uchun nimaga muhim?
Albatta muhim, chunki o'zini xalqini shunaqangi ahvolda qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, bu Qirg'izistondagi voqealar bo'yicha o'zbeklar daje Amerikadan turib bildirdi-yu, hech narsa demadi, o'bar chiqib qo'ymadi.
Yo, siz uchun shaxsan shuni aytish, mana bugun onlayn suhbatga chiqib aytish yoki umuman ertaga imkon bo'lsa ko'chaga chiqib aytish nima uchun muhim? Mana shu hamdardlikni, mana shu qo'llashni ko'rsatish, bildirish.
Nima deydi?
Inson qadrini haligi qilish uchun.
Albatta, albatta. Inson
erkinlikka bir intilishni qo'llash uchun.
Albatta, yoshimiz 40-45 dan oshib turib, mana musofir yurtlarda boshda 10 yil umrimiz o'tib ketyapti, bola chaqadan uzoqda, boshqada. Qaysi millat shunday qilib yuribdi?
Rahmat sizga, rahmat.
Rahmat, rahmat. Juda Yevromaydondan ajoyib tinglovchilarimizga eslatamiz. Ozodlik saytida jonli kuzatish mumkin Yevromaydondagi voqealarni. Juda ehtirosli, demak, chiqishlar ko'p bo'ldi. Odamlar rostdan ham o'lishga tayyor zamira bo'lish joyida. Ya'ni o'shanisi juda qiziq
deb chiqdi.
Ozodlik uchun kurashib o'lishga tayyor. Klichko, men ya'ni uxaju, я буду с вами. Ya'ni biz o'lamiz, shu yerda o'lamiz, shu yerda qolamiz degan. Bu bunisi kuchli, ya'ni albatta bu O'zbekistondagi jarayonlar bundan qanchalik uzoqligini sezasiz. Mana shunday, hattoki Rossiya televideniyasi, Rossiya sharhlovchilariga ko'ra, o'zlari, hatto Rossiya bundan shunchalik uzoqki, ya'ni Ukraina o'zini bir nechta demokratik qadamlari bilan oxirgi cho'qqisiga keldiki, ana endi siz boya dastur shundan ochdingiz. Endi qiyin bo'ladi Ukraina boshiga biror bir diktatorni olib kelish. Olib kelsa uzoq turmaydi. Aniq biladiki 3 oy, 1 yil, 2 yil, lekin muddatini oxirigacha o'tirmasligini aniq bo'ladi.
Ozodlik deb ko'chaga chiqqan o'sha Zarg'aldoq inqilobini qilgan Ukraina xalqini yana qayta diktaturaga qaytarish oson kechmasligini ko'rsatyapti bu voqealar.
Qiziq, Yushchenko hech kim deb o'ylashadi ba'zilar. Ya'ni bu keldi, ketdi, demokrat bo'lib keldi, 5 yil o'tirdi, mana deb yutqazib berdi-da, yutqazdi, ya'ni rostdan ham yutqazdi, o'zini foizini oldi, ketdi. Yo'q, bo'ldi, erib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Mana yana Yanukovich keldi, lekin Yushchenko ekib qo'ygan urug', o'sha biz prezident muddatini o'tab, yutqazda ketish kerak degan urug'i o'zini mevasini beryordi. Shunaqa odamlar, ya'ni Ukraina tarixida
zehniyatni baribir o'zgartiradi, sekin
shakllantirib kelyapti. Har qalay, bu mana o'zim shaxsiy fikrim balkim. Bu yerda boshqa bir tinglovchimiz Igor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Ukrainada nimalar bo'layapti? Siz qaysi turdasiz? Nimalar o'rganyapsiz bu voqealarni kuzatayotgan bo'lsangiz? Faqat ovoz qaytyapti.
Ukrainadagi voqealarni sizlar orqali asosan kuzatib boryapman. Tatarlar yetakchisi Rossiya televideniyalari shuncha paytgacha rost gapirmagan, yolg'on ko'p gapiradi degandan keyin asosan sizlar orqali kuzatib borishga harakat qilyapman. Bu holatlar bo'yicha hozir Bahodir fikrlarini eshitdik. Ularni fikrlarida ham ozgina jon borligi hokimiyat tepasiga xuddi mana Qirg'izistondagi boshqa bir davlatlar degandek kim kelishini bilish yoki bo'lmasa qaysi yo'nalishga ketyapmiz, shu yo'nalishlarni bilib olishimiz ham kerak asli. Endi O'zbekiston tomonidan turib buni kuzatib borish, menimcha O'zbekiston bu holatga yetish uchun oldin Rossiyaga intilishimiz hozircha juda ham ko'proq.
Qaysi holatga yetishdi nazarda deyapsiz? Masalan, haq uchun ko'chaga chiqish aytayapsizmi?
Haqiqat uchun kurashish, men diktaturani oldini olish, Yevropaga intilish. Men o'zimiz O'zbekistondan uzoqda yashayotganim, shu joyda ishlab, tirikchilik qilyotganimiz hisobida, bu yerdagi imkoniyatlar haqiqatda zo'r, O'zbekistonga nisbatan Rossiyada zo'r. Lekin men Rossiyani ko'rib turib dunyoning markazi deb o'ylayotgan bo'lishim mumkin. Yevropada bundan ham imkoniyat keng. Buni ukrainaliklar hozirda yaxshi his qilyapti va shunga harakat qilyapti. Bu tomonidan men Ukraina tomoniga o'tgan bo'lardim.
Ukraina demoqchisiz Yevromaydon tomoniga?
Ha, Ukrainadagi o'sha Yevromaydon qatnashchilari haqiqatda sovuqga qaramasdan o'zini kelajagi uchun aytayapti-ku, men o'zim o'tib ketsam ham avlodlarim erkin farovon hayotda yashashi kerak degan fikrda ular.
Demak, masalan, otilishi mumkinligidan qo'rqmasdan ko'chaga chiqayotgan odamlardan mana shularni ko'rib siz shaxsan o'zingiz uchun nima to'xtamga kelyapsiz? Ertaga masalan O'zbekiston taqdirini belgilovchi voqealar bo'lsa, siyosiy jarayonlar bo'lsa, faol bo'lishgami yoki uyda turib internetdan turib kuzatish to'g'riroqmi?
O'zbekistonda shu holat yuzaga kelsa, ko'pchilikning fikri, aslida o'zimdagi fikr ham shu, O'zbekiston tinchlik-ku, hozircha tinchligimizni saqlash, lekin bu holat xurujga kirishganini o'zi osonlik emas. O'zbekistonda shu holat bo'lsa, albatta kelajagim uchun Yevropaga intilish, hech bo'lmaganda uyim bilan Skype yoki internet aloqalari bo'yicha gaplasha olmayman. O'sha imkoniyatlardan foydalangan.
Gaz uchun,
albatta.
Yevropa albatta.
Gaz uchun yonaman degan.
Gaz uchun yonamishga
chiqadi. Yo, tinglovchilarimiz jiddiy har doim O'zbekistonda tinchlik-ku degan narsalar aytiladi, lekin namoyish, haq talab qilish
zo'ravonlik
degani emas. Ya'ni bu buni bir teskarisi, bir
magadir bizning zehniyatimizda shu narsa bor. Ko'chaga chiqdingmi, demak bu urushning ibtidosi, qon to'kilishi ibtidosi. Hozirgacha Ukrainada albatta hukumat kuchlari tomonidan qilinayotgan zo'ravonliklar oqibatida. Shuning uchun ham Klichko va boshqa muxolifat
rahbarlari lekin yana aytish kerak, Zamira
bu zo'ravonlikni so'rayapti, lekin
bilasizmi, nihoyatda ayni paytda nihoyat yumshoqlik bilan munosabat bo'lyapti. Ya'ni
g'arb dunyo bosimi
bu ko'p bizga
ko'chaga chiqqan xalqqa
Rossiya uchun bunaqa narsani tugatish, ya'ni Putin uchun deylik, bunaqa narsani tugatish 1-2 soat, yarim soatlik ish. Ya'ni bo'ldi ham.
Shuni talab qilyapti zotan. Yig'ishtir,
tovuq sho'rvini tezroq yig'ishtir. Ya'ni qila olmaydi-da uni. Ya'ni qilishni boshlashi bilanoq, agar hozir deylik, Yanukovichni umri deylik, prezidentlik saylovini oxirigacha deb maksimum belgilangan bo'lsa, uni qilishi bilan boshlashib, qilishi bilan
tugaydi. O'sha kuni tugaydi.
O'sha kuni butun Ukraina turishi mumkin. O'shandan hech tushuntira olmayapti bu bechora ruslarga.
Zotan mana biz o'tirgan Pragada ikkita talabaga otilgan o'q butun mamlakatni oyoqqa ko'tardi va bir necha soat ichida, bir necha kun ichida 1 million odam Praga markazida yig'ilib,
nihoyatda jiddiy uyushish
kuchiga ega.
Yana aytaman, ko'rib turib qanchalik uzoqligini tasavvur qilishingiz uchun ko'rish kerak buni hozircha.
Ya'ni O'zbekiston ayni paytda ko'ryapsizki, Alisher, mana eshityapsiz.
O'zbekiston uchun, oddiy O'zbekistonlik uchun, oddiy O'zbekistonlik uchun bu faqat qanchalik uzoqligini ko'rishni bir namoyish
qilish. Mana gapirayotgan oddiy o'zbekistonliklar demak xulosa chiqarishyapti. Faol bo'lish
qayerdan turib, Rossiyadan turib.
Farqi nimada? Muhimi zihniyatdagi o'zgarish. Qayerda bo'lishidan qat'i nazar.
Zihniyatga qarasa solishdi qiyin. Nazarbek biz bilan aloqada. Nazarbek, eshityapsiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi.
Mana Ukrainadagi voqealarni kuzatib, sizning zihniyatingizda nimalar o'zgaryapti?
Shu o'zimni zehniyatim borasida oddiy xalq tomonidan turib gapirmoqchiman, o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Birinchisi, Ukraina xalqi o'zini apodirit qilishi kerak, qaysi tomonga borishini va buyoqda hozir Ukraina xalqini qo'llaydigan qaysi bir demokratiyani o'zi bilmaydi hali, yoki Yevropa Yevromaydon yig'ilgani bilan mani fikrimcha shu, o'zini bilmaydi qaysi tomonga o'darishini. Просто bular hozir shu shaqa jamlanib, shu narsani biz talab qilamiz, shunaqa bo'lishi kerak, unday bo'lishi kerak deb aytishyapti, lekin bu narsaga oddiy xalq turmaydi. Bu yerda faqat natsistlar deb
Demak, sizning nazaringizda ko'chaga chiqayotganlar natsistlarmi hozir? Tushunmadim.
Absolyutno. To'g'ri tushundingiz siz mening gapimni. Bu zapni Ukrainadan, za to, что Rossiyaga qarshi va uzoq vaqtlardan beri Rossiya xalqini yomonlab keladigan xalq hozir Yevromaydonga Ukrainada yig'ilib turishdi. Mening fikrimcha.
Siz bu ma'lumot Ukrainadagi jarayonlarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz?
Men
Rossiya telekanallari?
Rossiya telekanallarida ham va Ozodlik onlayn radiosida ham kuzatib boraman. Вот. Endi agar buni o'qarsak, o'zbekistonliklar qo'llab-quvvatlashadimi, yo'qmi deganda men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. O'zbekiston
agar
yo'q, men aytmoqchiman. Bir tomondan tinchlik tarafdori, ikkinchi tomondan hozir aytib o'tilgandek, faqat bo'lishi kerak qat'iy qaror qaysi tomonga biz qarab bo'lishimiz kerak.
Qaysi tomonga bo'lish kerak unda, ayting.
Men aytmoqchiman, faqat xalqni qo'llab-quvvatlash kerakki, shu ertasi uchun, o'zini ertasi uchun.
Bugun uchinchi, mana gaz yo'q, elektr yo'q. Bugun uchinchi. Bugun uchun nima qilish kerak?
Bugun uchun endi qanday desam bo'ladi, oz qoldi.
Jim o'tirish kerak, tinch o'tirish kerak.
Hozircha endi shuncha payt tinch o'tirib keldimi? Endi ozroq
qolganda qilichida nimani nazarda tutyapsiz? Kimdir kelib sizga haq-huquqni izo beradimi? Gaz, elektr yoqib beradim. Kimdir kelib ertaga? Nima deganingiz? Oz qoldi.
Oz qolgani chunki prezidentlik saylovlari yaqinda O'zbekistonda 2015-yilda boshlanishi bilan balkim shu narsalarga ham e'tibor beriladi demoqchiman.
Prezidentlik saylovi keladi, ketadi, yana Islom Karimov nomzodini qo'ysa, yana Islom Karimov prezident bo'ladi. Shunday emasmi?
Baribir sal o'zgarish bo'lishi kerak, vaqt o'tgan sari.
Nima uchun bu o'zgarishni kimdandir kutyapsiz? Nima uchun bu o'zgarishlarga o'zingiz masalan shu o'zgarishlarni so'rab ko'chaga chiqishni zehniyatingizdan o'tmaydimi shu gap?
Nafaqat men kutyapman, buni O'zbekiston xalqini o'zi kutyapti. Noto'g'ri.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online. Alisher, oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Marhamat.
Biz bilan Mirko aloqada. Mirko, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ovozingiz past, balandroq va
londa gapiring. Mikrofonga yaqinroq keling. Ukrainada emasmisiz mabodo?
Yo'q, mana
Rossiyadasiz. Voqealarni, demak, Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali kuzatyapsiz.
Yo'q, asosan sizlarni internet mana Ozodlik radiosi orqali ko'proq.
Xo'p, ayting, nima xulosaga kelyapsiz? Nimasi bilan qiziq sizga shu kuzatayotgan ekansiz?
Sarov xolangiz nomi Ukrainada.
Yo, uzilib qoldingiz.
Yo'q, Abdujalil aka, Boymatov, inson huquqlari himoyachisi biz bilan aloqada. Abdujalil aka.
Assalomu alaykum.
Sizga so'z.
Assalomu alaykum. Men o'sha Ukrainada voqealarni ko'rib, Andijon voqealarini esladim. Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonliklar Putinga murojaat qilishgandi. Lekin ukrainlar hech qanday ular Putinga murojaat qilgani yo'q. Ular juda yaxshi biladi Putinni qanaqaligini. Ya'ni Putin hukumati, Kreml bu umumiy postsovet respublikalariga erkinlik, demokratiya borishini xohlamaydi. O'zbeklar shundan men xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman. Yana ikkinchi bir narsa, o'sha Ukrainadagi namoyishlar boshlanishi bilan Rossiya ommaviy axborot vositalari bular fashistlar, bular millatchilar degan tamg'ani bosildi boshidanoq. O'zbekistonda shunaqa voqealar bo'ladigan bo'lsa, bular ekstremistlar, bular terroristlar, shu tamg'a bosiladi. Ya'ni o'sha SSR davridagi siyosat o'zgargan yo'q. O'sha 17-yillarda eslasak, bizda
o'z haqqini talab qilgan bosmachi, undan keyingi millatchi, shu yorliq yopishtirish demak.
Yoki Afg'onistonda bo'lsa dushmanlar, Sovet qo'shinlari yoqib bostirib kelganda dushmanlar deyiladi.
Har qalay haqiqat oxiri ma'lum bo'ladi. Albatta, kimki g'alaba qozonsa, hali haqiqat ham o'shani tomonda har doim bu tarix shuni ko'rsatib turibdi, Zamira opa, baribir.
Endi ko'ramiz.
Bu bugungi jarayonlar yoki g'alayon sifatida qora ro'yxatga kiritiladi Ukraina qora kitobiga yoki
g'oliblar sudlanmaydilarmi?
Yoki revolyutsiya deb balkim bir kuni alohida bayram qilib nishonlanadi.
Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ukrainaliklar o'z taqdiri, o'z millati taqdiriga befarq emasligini ko'rsatyapti. Bu ham o'sha tarixda qolsa ajab emas. Bu Ozodlik Online, demak, muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dushanba ayni soatlarda yana muloqotimizga qadar xayr, salomat bo'ling.